Kamiešu saimniecības lielā laukakmens kūts tagad pārtapus par alusdarītavu ar visai skanīgu nosaukumu Tālavas ķēniņa alus. Un šis nosaukums, kā stāsta saimnieks Aivars Kamarūts, nav izraudzīts nejauši.
Šeit ir Tālavas valsts teritorija, tā ir senlatviešu vai senlatgaļu valsts, un lielākie slavas gadi bijuši 12. 13. Gadsimtā, ja? Un arī lielā mērā mēs esam savas zemes un valsts patrioti un mazliet esam varbūt iespaidojušies arī no Jāņa Lējiņa triloģijas Zīmoks sarkanā vaskā, kas būtu īstenībā jāizlas katram latvietim.
Alste rūks lielos ozolkoka kublos, misu vāra lielā katlā, ko kurina ar malku un kā galveno Aivars Kamarūts uzsver to, ka viņa vēlme ir saglabāt latviskās alus darīšanas tradīcijas.
Vienā brīdī es konstatēju, ka esmu pēdējais savā dzimtā, kurš atcerās, kā mājās Latvijas lauku viensētā darīja alu. Ka to darīja uz visiem godiem, uz visiem svētkiem, bet gadi gājuši un tādi īsti latviski lauku mājdarītāji ir palikuši tā, ka uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Bet mēs esam šeit tāpēc, lai šīs tradīcijas tomēr mēģināt atdzīvināt.
Taujāt, kā tad ir ar gatavību gadu galvenajam notikumam, kad nu bez alus neiztikt līgo svētkiem, saimnieki atzīst, ka nu jau to darīt ir par vēlu.
Viss ir jau sagatavots, jo tagad priekš līgo gatavot jau ir par vēlu. Mūsu alus tiek nogatavināts vismaz mēnesi.
Aivar dzīves biedra Ilze Kamarūte, kur te ir gan tehnologs, gan izpildu direktors, gan arī veids, vēl citus darbus stāst, ka līdz ar to, ka te alus top kā senāk bez pasterizēšanas un filtrēšanas, jārēķinās, ka tā realizācijas laiks ir mazāks.
Tas diezgan apgrūtina pārdošanu, ja mēs nevaram aizvest tur konteineru ar alu, atstāt uz 3 mēnešiem veikalā un gaidīt nākamo zvanu no veikala. Mums tā sadarbība ir tāda diezgan dinamiski, jāsaka tā.
Mazā jebkā paši saimnieks saka, mikroalus darītā aizvadījis tikai pirmo tādu īsto savas darbības gadu. Lielākā daļa produkcijas ceļo uz Rīgu un arī vairākiem vidzemes veikaliem. Un lai cik tas arī nebūtu dīvaini, bet turistiem, kas apceļo Latviju, vēlētos iegriezties šādā nelielā alus darītavā un nobaudīt Latvijai raksturīgo, tas nemaz nav tik vienkārši. Kaut gan mājas vīnu nodegus teica saimniecībās, kur to ražo, ir iespējams.
Pie mums to izdarīt nevar pat labam, jums jābrauc uz vietējām kafejnīcām vai veikaliem, lai nopirktu nobaudītu alu, jo mums šādai te cienāšanai būtu nepieciešama mazumtirdzniecības licence, kuru neizsniedz pārdošanai no ražošanas tāpām, tad mums būtu jāuztur pašiem savus veikals ar vismaz 20 kvadrātmetriem platības un ar visām pārējām izrietošajām sekām. Nu, protams, mēs būtu ļoti iepriecināti, ja mums atļaut uzlikt šeit kasas aparātu un ekskursantiem vai vienkārši ciemiņiem. Mēs varētu arī savu alu pārdot tieši no ražotnes, bet, diemžēl, pat labam tas nav iespējams likumdošanas dēļ.
Varbūt neviens nav iedziļinājies šādā mūsu situācijā, jo mēs esam diezgan maz šādi mikro, kā mēs uzskatām alus darītāju.
Tagad, lai varētu alu piedāvāt arī savā pagastā, saimnieku uzsākuši sadarbību ar vietējo kafejnīcu. Bet kopumā savas ražotnes nākotnes saimnieks saskata tieši nišas produkcijā, kas atšķirtos gan ar pagatavošanu, gan garšu.
Kas ir mūsu alus dzērājs, kā es iedomājos? Es viņu iedomājos cilvēku, kam nav vienalga dzimtene. Kam nav viena alga savas mājas, savas tēva mājas, savas vectēva mājas, kam nav viena alga, no kurienes produkts nācis un kādā veidā viņš ir radīts. Patiesībā to brūvētāju jau nav nemaz tik daudz. It kā mums parādās jauni šķirnes un jauni ražotāji, bet salīdzinot, nu, teiksim, alus šķirņu daudzumu, piemēram, Latvijā un Beļģijā vai Latvijā un Čehijā, jā, mēs redzēsim, ka mums īstenībā šī te alus brūvēšana ir bērnu autiņos vēl.
Un par lielražošanu līzuma alus darītāji šobrīd nedomā, jo uzskat, ka viņu uzdevums ir turpināt iesākto, lai nezustu latviskās alus darīšanas tradīcijas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.